Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az. Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokratiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın aydın baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Hər çərşənbə gündüz saat 12-dən 1-ədək Bakıya üz tutaq. Bakılıları dinləyək.
Şübhəsiz ki, indi biraz rahatçılıqdır.
Şəhərin içində çox narahatçılıqdır. Parklar sökülür, ağaclar kesilir, yaşıllıqlar dağılır.
Nəinki 10 il, 20 il, 30 il bundan qabaqki Bakıda yaşama necə gözəl idi.
Əgər neftdən gələn gəlirlər insanların xeyrinə istifadə olunsa, insanlar çox yaxşı yaşaya bilərlər.
Gündür dəniz hasar duvarı alıblar. Dənizə getməyə də indi icazə alırsın kimdənsə, gedirsən dənizə dincələcən. Onun bundan qabaq elə şeylər var.
Azadlıq Radiosunda Can Bakı dinləyir.
Gözəl Bakı.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdı. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlərdə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstop geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əsrisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin. Hamısına pul yığırlar.
Rüşvət dəryanda biyabıçılıqdır. Bəli, kirişi biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxtı heç kimlə pul alınırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir. Cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oaziz yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bir dəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sənə əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür, aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsiniz mi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Heç bir şair, yazıçı, heç bir mədəniyyət xadimi bu gün Azərbaycanda öz sənəti ilə yaşaya bilməz.
İnsanları yenidən maskalanmağa qoymaq olmaz, buna şərait yaratmaq lazım.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, getsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Verilişi başlayır. Təqdimatçı mənəm, dinləyiciləri salamlayıram və hamını həm qarşıdan gələn yeni münasibəti ilə, həm də dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Bugün hər yerdə hamı bir-birini bu münasibətlə təbrik edir. Biz də onlara qoşuluruq və yenə ədəbiyyat, mədəniyyət, bu barədə, bu sahədə baş verən hadisələr yaxud mövcud olan problemlərdən danışırıq. Bu dəfəki söhbətimiz televiziya verilişləri haqqındadır. Kifayət qədər giləylər, iradlar var televiziyalarda, mədəniyyət, ədəbiyyat verilişləri olmur. Bunun əvəzinə başqa, bəzən ucuz adlandırılan, bəzən bəsit, amma hər halda bütün hallarda hamının, deyək ki, çoxluğun hər halda baxdığı verilişlər qınanılır. Bunlar irad tutulur. Nə baş verir? Televiziyalarda mədəniyyət, ədəbiyyat verilişlərinin olmaması niyədir? Bu televiziyalara sərf edir, yoxsa hansısa başqa səbəbdən, yəni bazarın haqlı tələbinə görə bütün bunlar müşahidə olunur, bütün bunlar baş verir. Bunu müzakirə edəcək. Qonaqlarımız artıq studiyadadır. Telefon bağlantılarımız da olacaq. Studiyadakı ki, qonaqları təqdim edirəm. İlham Tumas, Cəlil Cavanşir və əlbəttə ki, Aydın Xan, eləcə də Elmin Həsənli. Elmin Həsənli axırıncı studiya daxil olub, ona görə onun adına axırıncı çəkirəm. Hamınıza təşəkkür edirik. Studiyamıza gəldiyinizə görə, bu söhbətdə bizə kömək əlinizi uzatdığınıza görə, ümumi olaraq hamınız qələm əhlisiniz, ona görə biz çalışacağıq ki, sizin də müşahidənizdə olan televiziyalar və oradakı verilişlər və çatışmazlıqlardan danışaq. Ədəbiyyat, mədəniyyət sahəsində əlbəttə ki, və sizi də təbrik edirəm sözsüz ki, bu əlamətlər, qarşıdakı əlamətlər günlər münasibətilə dinləyicilərə bildirim ki, 436-77-41 saylı telefona zəng eləyib fikirlərini, suallarını bildirə bilərlər, 050-744-10-17-yə SMS göndərə bilərlər. Hazırda verilişimiz Azadlıq Radiosunun saytında canlı dinlənmək imkanındadır. Eyni zamanda saytın sağ aşağı tərəfində vizual görüntü üçün də imkan yaradılır. Girib baxa bilərsiniz. Beləliklə başlayırıq. Aydın bəy, sizdən başlayacağım ilk olaraq. Verilişlər var, şov, proqramlar, bunları kifayət qədər sizin özünüz də bir dəfə də sizinlə bu studiyada bu barədə bizim söhbətimiz oldu. Siz də iştirak edirsiniz, yəni bunun təkcə tamaşaçı olaraq yox, həm də iştirakçı olaraq sizin bu barədə kifayət qədər təcrübəniz var. İstədik sizdən soracaq, nədir əslində bəzilərinin arzuladığı, amma görmədiyi verilişlərin təkcə ədəbiyyat sahəsində, mədəniyyət sahəsində olmaması və bu verilişlərin daha çox müşahidə olunması, o şov proqramların və s. Buyurun.
Mən də əlbəttə buradakı dostlarımı o günlə sizi və Azadlıq Radiosunun əməkdaşlarımı, tamaşaçılarımızı qarşıda gələn bayramlar münasibəti ilə təbrik edirəm. Problem çox ciddi və aktual bir problemdir. Bu barədə həddindən artıq çox danışmaqlar, amma biz çalışırıq ki, konkretləşdirə müəyyən məsələlərə toxunmaq. Söz yox ki, televiziya bir biznes sahəsidir və ona televizyon işçiləri və yaxud sahibləri ona biznes vasitəsi kimi baxırlar. Amma televiziya həm də mədəniyyət hadisəsidir və kütləvi informasiya vasitələrinin ən çox, ən ucuz, ən geniş yayılmış bir formatı olaraq həmişə insanların diqqəti mərkəzindədir. Siz də qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycanın müxtəlif kanallarında əvvəllər daha çox mədəniyyət və ədəbiyyat verilişləri olurdu. Bu verilişlərin bəzilərinin səviyyəsi aşağı, bəzilərinin orta və bir çoxunun, bu da barmaqla sayılacaq qədərdir, onların intellektual və kulturoloji humanitar səviyyəsi biraz yüksək idi. Amma son vaxtlar biz bunların demək olar ki, hamısının səviyyəsinin aşağı düşməsini müşahidə edirik və bu çox təhlükəli bir tendensiyadır. Bu tendensiyanın qarşısını artıq almaq qeyri-mümkündür. Telekanallara baxaq, dövlət və rəsmi kanallar.
Bu tendensiyanı?
Bu tendensiya artıq insanlarımızı, onsuz da kütləvi düşüncə sahibi olan bizim cəmiyyətimizi tamamən səviyyəsinin aşağı düşməsinə diktə edir və bunun qarşısına əgər indi alınmasa vəziyyət biraz da gərginləşəcək. Sözümün canı nədir? Baxın, dünya, Rusiya, Türkiyə telekanallarında gedən mədəniyyət, ədəbiyyat və ümumiyyətlə düşüncə ilə bağlı verilişlərin səviyyəsinə və bizimkilərin verilişlərin səviyyəsinə. Mən bilmirəm, siz baxırsınız, ya baxmırsınız, mən artıq 4-5 aydır telekanallara çıxa bilmirəm, gedə bilmirəm. Çünki bir maraqlı, bir qeyri-adi, yəni məni fərd olaraq başqalarından fərqləndirən düşüncə, adamı olaraq başqalarından seçən bir fikir söyləyən kimi ya onu qayçılayırlar, ya montaj edirlər, ya da ki, elə verirlər ki, kontekstdə sənin fikrin çıxır, tamam başqa bir şeylər ortaya gəlir.
Niyə gedirsiniz onda bəs o verirsiniz?
Getmirəm də, 4 aydır artıq mən getmirəm heç bir telekanallara və fikirləşirəm ki, bunu internetdə hər halda sortalaya bilirəm. İnternet fəaliyyətimlə sortalaya bilirəm. Çünki həmin telekanallara ən azı məsələn 5000 baxırsa elə internetdə 5-6 min adamlarımız var. Onlarla biz təmasda ola bilirik. Amma söhbət məndən getmir. Mənim yəni ehtiyacım da yoxdur. Nə telekanallara baxıram, nə o verilişlərə baxıram. Çünki tamam başqa işlərlə mən məşğulam. Fikirləşirəm ki, o vaxt ki, ora mən sərf edirəm oxumağa, intellektual potensialımı artırmağa və dünyada gedən prosesləri izləməyə, sərf eləməyə daha düzgündür.
Hər halda əhali amma ora
baxır. Amma kütlə əhali ona baxır və cəmiyyətimizin onsuz da intellektual səviyyəsi aşağıdır və biraz da bu telekanalların vurduğu ziyan onları tamam, deyək ki, mən bu sözdən artıq qorxmuram, deyə bilərim ki, sürü səviyyəsinə və düşüncəsinə aparıb çıxardır. Telekanalların bəzilərinə baxırsınız, indi biz ad çəkmirik ki, antireklamaya reklam olmasın. Bəzilərinə baxırsınız, elə bil ki, bu ədəbiyyata, mədəniyyətə yalnız aşıq sənəti baxımından baxırlar. Bu poetikasından baxırlar. Burada indi telekanallarda işləyənlərin hansısa bölgəyə aid olduğundan irəli gəlirmi, ya bilmirəm nədəndir. Digərlərinə baxsan, elə bil ki, Azərbaycan ədəbiyyatı elə Mirzə Cəlilin vaxtından qutardı getdi. Bundan bu tərəfə nə Azərbaycan ədəbiyyatı var, nə dünya ədəbiyyatı var, nə dünya ədəbiyyatında qırğınlar var, nə də ki, yeni nəsillər var. Digərlərinə baxsan, şou elementləri həddindən artıq çoxdur. Və bu şou elementlərində yazıcı, intellektual qalır bir qırağda. Manuslar, toymuğənləri, heç ildə ayda bir kitabın üzünü açmayan, Azərbaycan hansı qəzetlər, jurnalların çıxdığını bilməyənlər öz fikirlərini diktə edirlər. Və gənclər də, insanlar da elə bilər ki, doğrudan da ədəbiyyat budur. Düşündürücü və ağırlı bir məsələ də nədir? İnsanlarımızın ədəbi zövqü onsuz da zəifdir. Təsəvvür edin ki, mən Xəzər Üniversitində dərs deyirəm. Tələbə gəlir, universitetin tələbəsi, 18-19 yaşlı tələbə gəlir, deyir ki, Aydın xanım, siz bizi məcbur elədiniz Leyli və Məcnunu, biz açay vərəqləyək, oxuyay. Mən nizamını keçməmişəm orta məktəbi. Çünki 9-cu sinifdə bilirsiniz ki, repetitor ya müəllimlərin yanına gedirlər. Ümumiyyətlə ədəbiyyat keçirilmir. Bu dəhşətdir. Bu oxumurlar, keçmirlər. Müəllimlər Allah bilir nə ilə məşğuldurlar və təhsildəki bu boşluq düşüncədəki çox böyük böhrana və uçuruma aparıb çıxardıb. Və mən sizə inandırım ki, bu boşluğun yerini əlbəttə ki, uşaqların avara-avara ilə işlərlə məşğul olması, seksə, narkotikaya, ölümə, deyək ki, Avropada olan ən pis tərəflərə yönə məsafə
çıxardı. Özlərini ifadə etməyə gəlir.
Sözsüz ki, əgər bu ölkənin xitində bu mahnı, bilirsiniz, iki ceyranı götürə gedər nabrana kəf eləyər. Bu mahnı xitdirsə və neçə aydır xitdirsə, mənim nənəmdən tutmuş, nə bilim, ən balaca uşaqlara qədər, nəinki burada, Türkiyədə, Rusiyada yaşayan azərbaycanlıların arasında da bu hitə qulaq asırlarsa, deməli, bunun ədəbiyyatı nə gündədir? Siz özünüz fikirləşin də.
O barədə sonra indi davam edəcək söhbəti. İndi işarə edirlər ki, Zeynal Məmmədli telefon xəttindədir, televiziya mütəxəssisi. Zeynal Məmmədli, xoş gördük.
Xoş gördük, güzel, xoş gördük.
Hamını təbrik eləmişdim, sizi də təbrik edirəm.
Mən də qarşılıqlı təbriklər, studiyadakıları da təbrik edəm yeni ildə.
Təşəkkür edirik. Zeynal Məmmədli,
yeni ildə qoy biraz az deyilsinlər, eyni yox.
Hər halda adamların özlərini necə aparmasının bir diktə edicisi də situasiyadır. Mövcud vəziyyətdə ola bilsin ki, yaxşı olar və az deyinərlər. Zeynal mənim, əgər siz, sizə versiydilər bu imkanı ki, televiziya idarə eləyirsiniz də belə deyək. İndi yaratmaq çox çətindir. Mən sözdə də olsa biraz yumşaq variantdan yapışım. Elə eləmək olardım ki, həm bazarın diktəsini yerinə yetirmək, yəni yaşamaq üçün, yəni bu prosesi davam elətdirmək üçün televiziya fəaliyyəti və s. Həm də bu mədəniyyət, ədəbiyyat, bunların deyək ki, səviyyələndirici, bəlkə kübarlaşdırıcı, bəlkə daha maarifləndirici variantını da efirdə təbliğ eləməklə deməli, həmin o imkanın da aradan çıxmaması, o dünya görüşü, o baxış, səviyyəli davranış və səviyyəli yaradıcılıq prosesinə münasibətin də aradan çıxmamasını təmin eləmək.
Yox, təbii mümkündür, amma bunun çətinliyi bilirsiniz niyə də? Bütün inkişaf eləmiş ölkələrdə də bir çətinlik var. Məsələn, nəyə görə ictimai televiziya yarandı? Yani qəlbdə ictimai televiziyanın yaranması məhz o kommersiya televiziyalarının, baxın, proqram siyasətində yalnız gəlir gətirən şeylərə meyil etməsinin qarşısını almaq üçünüdür. Və bizdə də çıxış yolu nədir? Çıxış yolu bizdə büdcədən maliyyələşdirilən 2 telekanalımız var. Naxçıvanda saysaq 3 telekanalımız var. Yəni bu 3 telekanal təsəvvür edirsinizmi? Onun qanunla borcudur ki, bax bu məsələlərə önəm yetirsin, önəm versin bu məsələlərə. Yəni dünyanı bura xəbərləsin, buranı dünyaya xəbərləsin, təsəvvür edirsiniz və o cümlədən o humanitar dünyamız var abi, tövlükdə bax nə dərəcədə, bunları bizə çatdırsın, bir sözlə kütlə virusunun yayılmasına yox, kütlə virusunun qarşısının alınmasına, insanların özünü ifadə etməsinə, bax o bəs fərdin, bayaq Aydınxan da dedi, bax o fərdin üzə çıxmasına meydan açdı. Əlbəttə bunun üçün yəni şərait var.
Bir dənə də mədəniyyət kanalı səhv eləmirəm saçılır Zeynal bəy.
Bəli, bəli. Baxın, bunlar bir halda ki, bizdə qanunla çox gözəl büdcəsi olan, yəni o televiziyaların hər birinin büdcəsi ayrılığı da dövlətdən bari. Bütün Qafqazdakı təsəvvür edirsiniz, televiziyaların büdcəsi qədərdir. Yəni biz burada vəsait çatışmazlığını heç bir bəhanə eləyə bilmərik. İstək yoxdur. Və istək yoxdursa, o tipli nədir, borcu olan kanalların sayını artır, nə qədər istəyirsən artır, yenə o bayaq ki, o hitlərdən uzağa gedə bilməyəcək. Bilirsiniz, hitdə mən qorxulu bir şey görmürəm. Hitin özü günahkar deyil. Hitin arxasında, təsəvvür, hit göstərir də, nə proses baş verir ki, bu şey hit olur. O, yəni, hitlərə biz minnətdar olmalıyıq ki, heç olmasa onların vasitəsilə Azərbaycan cəmiyyətinin gerçək durumunu görə bilirik.
Aydın. Cənab əlim, xəttə qalın, sizə növbəti sualımız olacaq. Elmin Həsən, bax, sizi o xitlər, indi dedi bəyək də Aydın bəy, cəlb eləyirsə, nədən eləyir, eləmirsə, nədir ki, bundan, əgər o indi İraqda ki, eləyirlər o xitlərlə bağlı nəzərə alsaq, siz bundan özünüzü necə sığortalaya bilmirsiniz? Buyurun.
Əlbəttə ki, cəlb eləmir. Yəni, bu sırf zövq məsələsidir. Bu zövqlər mübahisə olunmaz deyirlər, amma bəlkə də mübahisə olunurlar. Zövq də necə formalaşır? Yəni, zövq də bir səviyyə ilə, yəni təhsillə, müəyyən dünya görüşlə və s. formalaşır. Yəni, bu tutaq ki, adını çəkdiyi bayaq o tipli musiqilərə daha çox insanlar, daha çox gənclər, yəni qulaq asırlarsa, deməli onların təhsil səviyyəsi aşağıdır, mədəni səviyyəsi, dünya görüşü aşağıdır. Onların təhsil səviyyəsi aşağısa, deməli bu günah təhsil sistemindədir. Təkcə təhsil sistemi deyil, ümumiyyətcə sistemindədir. Və televiziyalarında belə deyək, ancaq şoya, ucuz mədəniyyətə qaçmasının da məsələbi sistemdir. Yəni, bugün Azərbaycanda doğrudan mı? Televiziyalar müstəqil deyil də, bunu Azərbaycanda hamı bilir. Və hakimiyyət doğrudan mı istəyir ki, Azərbaycanda ciddi mədəniyyət formalaşsın, insanların səviyyəsi yuxarı qalxsın, savadlıq səviyyəsi yuxarı qalxsın? Bunu istəmir axı və bütün meyxana yarışmaları, bütün bu yeni ulduzlar və s. verilişlərdə hamısı məhz buna hesablanıb ki, onsuz da deqradasiya gedir və bunu daha da belə deyək, sürətləndirmək, daha da belə kobud şəkildə etmək. Yəni, məqsəd budur.
Hər halda
və bu da onun nəticəsidir. Yəni, o tipli musiqilərin belə xitə çevrilməsi onun nəticəsi deməli gəlir.
Hər halda açığı bu, ümumiyyətlə bizim müşahidə elədiyimiz və ekspertlərin, sözsüz ki, bu verilişdən söhbət getmir, ümumiyyətlə siyasi verilişlər, siyasi müsahibələr və s. olunan müşahidələr, hakimiyyətin dəfələrlə siyasətçilər də deyir ki, əlbəttə ki, müxalif və yaxud müstəqil siyasətçilər ki, hansısa nələrisə, hansısa verilişlərin verilməsinə mane olduqlarını deyirlər. Amma tutaq ki, hansısa telekanala meyxananı təbliğ etməyi bilmirəm. Nə dərəcədə indi deyirlər, hakimiyyət bunu deyər deməz. Amma mən sizin qələminizə, dünya görüşünüzə bələd olduğum üçün deyək ki, sizdən bunu məsələn soruşmaq istərdim. Siz hansı verilişi ədəbiyyat haqqında deyək ki, tutaq ki, televiziyada görmək istəyərdiniz? Sizə desəydilər, nə təklif eləyərdiniz? Yəni, qələmi, səviyyəsi, dünya görüşü olan bir gəncin istədiyin mən öyrənmək istəyirəm.
Ümumiyyətcə, ədəbiyyat haqqında veriliş tutaq ki, olsa o qədər də maraq doğurmayacaq. Bu doğrudur. Amma yəni müəyyən belə deyək də debatlar ola bilər, müəyyən müzakirələr ola bilər. Tutaq ki, yəni məsələn ATV-dəki el içində verilişində olurdu arada. Yəni bu tutaq ki və baxılırdı. Bu tipli verilişlər çox ola bilər. Yəni sırf biz deyirik, sırf ədəbiyyatla bağlı verilişlər olsa, yəni o qədər də baxılmayacaq. Bu bütün dünyada belədir. Mən demirəm təkcə Azərbaycanda belədir. Yəni tutaq ki, türk əsas ən çox baxdığımız türk kanallarıdır və onların heç birində yəni sırf ədəbiyyat verilişləri, belə verilişlər yoxdur da. Yəni müəyyən tutaq ki, debat formatlı verilişlər var. Tutaq ki, orada hərdən ədəbiyyat mövzusu da qoyurlar və yaxud da musiqi və başqa-başqa.
Aydındır. Cəlil bəy, sizin televiziya təcrübəniz var. Bax siz həm də yaradıcı adam olaraq nə təklif elədiniz? Mənə elə gəlir ki, bu sahədə çox işləyən adam kimi, radio və televiziya ilə maraqlanan adam kimi, istənilən məsələ ilə bağlı verilişi maraqlı eləmək, veriliş yaratmaq və maraqlı eləmək mümkündür. Ola bilər yanılır amma hər halda. Sizin təsəvvürünüzdə eləmək olar mı və necə maraqlı eləmək olar?
Təbii ki, televiziyalarda maraqlı veriliş eləmək mümkündür. Hətta istənilən sahə üzrə. Yəni, ədəbiyyat haqqında o qədər gözəl, maraqlı veriliş hazırlamaq mümkündür ki, kifayət qədər seyirci toplaya bilsin ətrafına. Amma televiziyalarda daha çox şoya meyillidir bütün televiziyalar. Hətta desək dövlət televiziyalarının dövlətin maliyyəçiliyi televiziyalar, onlar da şoya meyillidir. Aydın xan bayaq qeyd elədi, özü gözəl, yəni, daha dəqiq əsaslandırdı ki, bizdə mədəniyyət deyəndə ya aşıq, ya meyxana, ya bəlli şeylər başa düşülür və bəlli şeylər təbliğ olunur. Əslində, o qədər təbliğ olunmalı, o qədər diqqət ayrılmalı ciddi məsələlər var ki, bunlar hamısı göz ardı olunur və qıraqda qalır. Mən düşünürəm, televiziyada çox mükəmməl səviyyədə verilişlər hazırlayıb təqdim eləmək mümkündür və bunun üçün həm televiziyalarımızda intellektual baza var, yəni bunu danmaq olmaz. Düz dövlət televiziyasında bir balaca yaşlanma prosesi gedib, amma digər televiziyalarda potensial güclüdür bu sahədəki. Yəni, kifayət qədər gənclər var, kifayət qədər intellektual insanlar var ki, baxımlı ədəbiyyat və mədəniyyət verilişləri təqdim eləsinlər və hətta, yəni, belə deyək, maarifləndirici də olsun o. Elmin qeyd elədi, bu funksiyanı yerinə yetirən verilişlər var idi. Daha çox ədəbiyyata baxmaq mən elminlə razılaşmam. Mən elə gəlir ki, həftədə bir dəfə və yaxud 15 gündə bir dəfə bir ədəbiyyat verilişi hansısa bir televiziyada olsa və təbii ki, biz yazarlar da bu cəmiyyətin fərdləri, bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də tribunamız olmalıdır, bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var xalqla, millətlə və bir-birimizlə. Ona görə də ədəbiyyat verilişinə də ehtiyac var və daha ciddi mədəniyyət verilişlərinə ehtiyac var. Bu şəkildə şov verilişlərinə yox, daha ciddi ədəbiyyat daha ciddi mədəniyyət proqramlarına ehtiyac var.
Yüqar bəy, olar mı bir sual verim? Məsələn, Azərbaycan televiziyasında mənim doğrudan da çox sevə-sevə baxdığım bir veriliş var. Anaların apardığı 1500 ilin oğul şey kitabı. Kitab özü möhtəşəm kitabdır. Yəni bu anara kimsə nəyisə münasibəti ola bilər, amma möhtəşəm bir antologiyadır. O veriliş birisi ki, həftədə bir dəfə gedir. Amma gəlin reytinginə baxın, o verilişə baxan var mı? Baxmayaq ki, çox səviyyəli bir verilişdir, çox ciddi. Düzdür, müasir dövr yoxdur orada, ədəbiyyatın klasik dövrü hələ ki gəlirlər, amma çox güman ki, müasir dövrdə də gələcəklər. Və onlar da indi qəbul olunmuş brendlərdən biridir, ədəbiyyat brendlərindən biridir. Ən azı onun da kifayət qədər oxucuları var. Heç olmasa o oxucular baxa bilərlər, yazsa bilin üzvləri baxa bilərlər və s. və ilaxır. Elminin o fikri həqiqətən də düzdür, çünki bunu Rusiyanın mədəniyyət kanalında göstərdi ki, formatı əgər klasik format olaraq saxlasalar, heç kim baxmayacaq buna.
Mən klasik formatdan danışmadım, yəni, mən daha modern formatda deyirəm. Təbii ki, anların apardığı o 1000 ilin oğul şeiri, 1500 ona kes baxmayacaq. O çox təbii bir şeydir. Biz, mən bir neçə dəfə baxmışam o verilişə, sadəcə maraq xatirinə. Yəni, o tip verilişə Azərbaycan gəncinin, Azərbaycan yazarının baxacağı, məndə şəxsən şübhə doğru və fakt deyirək ki, baxılmır.
Mən onun deyirdim ki, biz məsələn, mən şəxsən bütün kanallara demək olar ki, ədəbiyyat, mədəniyyət və şounu birləşdirən çox maraqlı bir format təklif eləmişdim ki, bunu gəlin hazırlayaq və mən sizə söz verirəm ki, qalmaqal sevən bir insan kimi, mən bu verilişə reyting qazandıracağım. Amma bütün kanallar demək olar ki, dedilər ki, hətta dövlət kanalları, ictimai kanal da elə də, gedin sponsor tapın, biz bu verilişi buraxaq.
O təbii bir şeydir.
Mən sponsor tapamsa, sənə nə işləyirəm ki, özümə işləyirəm, yəni yeri gəlmişəm, kitablarımı buraxıram və s. və ilə. Çox belə absurd bir şeydir. Yəni bu cəmiyyətimiz belə sanki son vaxtlar elə bir ki, intellektual, elitar olan her bir şeye tüpürüb, sözün her mənasında tüpürüb. Yəni bizə asandır meyxanaya qulaq asay, toyda oturub aşıqlara qulaq asay, yəni oynayacaq elə. Amma ciddi,
amma bunu cəmiyyəti boyuna qoymaq nə dərəcədə?
Yox, tamam, tamam.
Cəmiyyətin həzm eləyə biləcəyi kimi təklif formada verilir.
Yəni cəmiyyət mən deyəndə burada dövlət strukturlarından tutub ta başda oturandan aşağıya qədər hamı nəzərdə tutulur. O cümlədə oxucular və biz yazarlar da onun içindəyik. Əgər bu millətin səviyyəsi odursa, televiziyası da o səviyyədə olacaq. Bunu 100% belədir. Yəni bunu mübahisə eləməyə dəyməz.
Mən milləti qınamazdım.
Məsələn, Rusiya kanallarına baxın, mədəniyyət kanallarına. Rusiya kanallarında baxın. Rusiya kanallarında bizim ASTV-nin və yaxud digər kanalların deyək ki, o ədəbiyyat, mədəniyyət verilişləri hazırlanır. Rusiya kanallarında onu vermək olar, adama gülərlər. Baxmayaraq ki, ASTV-nin bir çox verilişləri var ki, Azərbaycan televiziyalarının Türk dünyasında və dünyanın bir çox yerlərində baxılır onlar. Folklorla bağlı, musiqi ilə bağlı. Amma bu cəmiyyətin, millətin keçmişidir. Millətin gələcəyə aparan indikindən danışmaq lazımdır ki, o indikini biz görmürük. Biz təkif eləyirik cəmiyyətin vecinə deyil, biz təkif eləyirik dövlət strukturlarının vecinə deyil, biz təkif eləyirik məmurların vecinə deyil, biz təkif eləyirik telekanalların vecinə deyil. Deməli, bu cəmiyyət durğunluq içindədir və ölümümə doğru gedir. Bunu yalandan niyə tərifləyək ki? Yalandan niyə deyək? Biz xoş deyirik ki, İran belədir, Türkiyə belədir, Rusiya belədir, Amerika da belədir. Amma özümüzü deməyə qorxuruq. Yalandan tərifləyik ki, əladır, Koroğlu belə getdi, Nizami belə gəldi, Füzuli belə gəldi. Yaxşı, əcəbdir, bunlar əladır. Əgər biz həmişə arxaya baxsaq, qabağa gedə bilməyəcəyik, yıxılacaq, düzdürmü?
Zeynal müəllim, günah kimdədir? Cəmiyyətdə yoxsa cəmiyyətə verilişlər, informasiyalar, məlumatlar təqdim eləyən televiziyalarda və digərlərində? Buyurun.
Təbii ki, cəmiyyətin özü bütün bunların hamısını əks etdirir. Əgər biz ancaq deyək ki, yalnız idarəçilərdədir, yəni idarəçilər belə idarə eləmək asandırsa, onlara gəlir gətirirsə, yerlərində qalmağını təmin edirsə, idarəçilərdə biz niyə günah axtarmalı? Yox, onlar nə vaxt hansı ölkədə əxlaq göstəricisi olublar. Təbii ki, cəmiyyətin cəmiyyətin adından çıxış etmək, cəmiyyət üçün məsuliyyət daşıyanlar, baxın, universitet müəllimlərini götürəyin, ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatlarını götürəyin, götürəyin həyatımızı dəyişmək istəyən siyasi partiyaları. Baxın, yəni kim ki sanki kütlə virusundan arınmışdı, o biraz yəni bu cəmiyyətin dəyişdirilməsinə səs verir, dəyişdirmək iddiasındadır. Bunlar hamısı sözsüz günahı var. Çünki siz nə vaxt görmüşsünüz ki, məsələn, Azərbaycanda bir qeydə yaransın seyirçi belə deyək də bir qurumu kimi, seyirçi təşkilat kimi bu şeylərlə bağlı, bu televiziya proqramları ilə bağlı ardıcıl bir işlə məşğul olsun. Əgər bu bir neçə adam yoxdursa, bir neçə adam ardıcıl bunu eləməyi bacaran bu demək ki, biz televiziyanı söyməməliyik. Bu televiziya bizə davamlı olaraq xatırladır ki, biz nə vəziyyətdəyik. Yəni diaqnozu qoyur. Təsəvvürsünüz, müalicə yoxdur, amma diaqnozumuz televiziya fasiləsiz olaraq bu diaqnozları qoyur. Çünki həmin meyxana zarında siz bilirsiniz ki, çox yüksək intellektual şeylər də vermək olar. Həmin o folklor, sırf o açıq deyək ki, onda da bir çox, bilirsiniz, hətta dünyanı səsləndirmək onda da mümkündür. O başqa məsələ ki, biz bütün bunlara hazır deyirik bir yandan, ikinci şansımız da olmayıb. Sovet dövründə də bu şans olmuyor ki, o veriliş biçimləri nəcür olsun. Provinsial, bilirsiniz, əyalət insanı gəlib televiziyada vəzifə tutur və orada onun ancaq çıxıb danışması televiziyada. Onun üçün bəs edib, yoxsa teleformalar, zənginlik, amma necə o insanları inandırmaq mümkün olmurdu ki, bu televiziyada sözün cəmi təsir gücü 7%-dir. Yəni universitet araşdırmalarda cəmi 7% sözün bütün qalan görüntü ilə intonasiyadır. Bunlar heç buna önəm vermirlər. Amma o önəm verməməyin də arxasında bir arqument dururdu. Bu tipli veriş hazırlayanda onların ilişməsi çətindir. Çünki siyasi azadlıq ki verilməyib və bunun özünün içərisində də o azadlıq yoxdur. Çünki təsəvvürsünüz, o içərisində bu cür azadlıq olan adamlar çox olsaydı, bu vəziyyət olardımı? Qətiyyən olmazdı. Mən sırf belə inqilabi situasiya falan mənasında demirəm. Sırf mədəni mənada deyirəm. Sırf təhsil mənasında deyirəm. Yəni bu cür humanitar bazasız Azərbaycan təhsili ilə orta məktəbdən tutmuş nə kimi biz hansı gələcəyə doğru gedirik? Mən fikirləşirəm ki, yəni bizim ölülərimiz bizdən daha diri canlı görünürlər. Ona görə bilirsiniz, o bir klassiklərimiz heç cür klassiklikdən çıxmır falan eləmir. İlqar bəy çox yəni konkret cavab vermək çətindir bu suala.
Yox, aydın, amma televiziyaların başında duranlardan əyalət adamı olmayanlar da və sizin deyək ki, kifayət qədər uğurlu tələbələriniz də var ki, onlar da televiziyaların başında durumlar.
Xeyr, əyalət adamı olmaq söhbət şəhərdə və yaxud
yox, yox, o mənada demədim. Təfəkkür baxımından dedim və uğurlu jurnalistlər də var. Onlar da eyni şeyi təkrar edir. Ona görə istədim.
Yoxdur. Yəni baxın, bir mənalı mən deyirəm. Azərbaycan televiziya praktikası sözün əsl mənasında bir zərətdən televiziya menedjeri yetirməyibdi. Çünki bilirsiniz o azadlıq məsələsi var. Yaradıcı menedjerdən söhbət gedir, maliyyə menedjerindən yox. Yəni yetirməyibdi, ortaqlıqda yoxdur. Yalandan düşümüzə döyməyək. Və ikinci tərəfdən də sözün əsl mənasında bu anlatım verilişləri var, deyək, maarifçi tipli verilişlər var. Siyasi azadlıq olmadan bəlli insan hüquq azadlıqları kontekstində, bax o özünü sərbəst hiss etmədən o verişlərində hazırlanması mümkündür. Götürəyim də ekranizasiyaları. Götürəyim, çünki bayaq orada söhbət getdi formatlardan. Ədəbiyyatın ən gözəl formatı, ən gözəl televiziya üçün özünü doğrudan format bütün dünyada müxtəlif seriallardır. Düzdür mü? Seriallar, heç şeylər də yox. Debat, diskusiya proqramları qalsın bir yana, o bəlli bir auditoriya üçün maraqlı ola bilər. Amma biz, siz təsəvvür edin, çalış quşu kimi nəyinsə səhnələşdirilməsi. Bizdə yoxdur mu belə şeylər? Siz təsəvvür edin, biz nə qədər o ədəbiyyata bu baxımdan maraq oyada bilərik. Çünki, məsələn, adi biz Aşıq Ələsgərin həyatını deyək ki, seriallarda o qədər aşıq musiqisinə girməyir və yer vermək əvəzinə o dövlətdən maliyyəşən kanallar bunu eləsəydilər, təsəvvür edin, adamlarda Aşıq Ələsgərə məlli başlı maraq yaranacaqdır. Yəni, baxın, insan bizi maraqlandırır. Konkret olaraq bizə ədəbiyyat, tarix filan yox. İnsanı önə çəkək, amma insanı önə çəkmək risklidir. Bizim cəmiyyətdə insanın öndə olması risklidir. Çünki kütlə virusu onda azalmağa doğru gedir. Onda azalmağa doğru gedəndə bunun siyasi nəticələri olur. Bax, gerçəklik budur. Yəni, bir totalitar, avtoritar bir havanın, əcəb bu hava yuxarıdan gəlmir, içimizdə var.
Aydındır.
Bizim içimizdə var.
Hər halda bu Azərbaycanda tikinti bumu müşahidə olunubsa, hansısa ölkələrdə olub keçmiş bir hadisə kimi, yəqin ki serial bumu da olacaq, amma nədən çəkəcəklər, o sözsüz ki onu zaman göstərəcək.
Yox, sadəcə indiki tikinti kim olacaq? Memar təfəkküründən uzaq, sözsüz. Sadəcə o cür olacaq.
İlham Tumas, mən sizi çox gözlətdim hər halda və keçdiklərinizə də kifayət qədər deməli bu indiyə qədər deyilənlərə də fikir bildirə bilərsiniz. Eyni zamanda istədim sizdən də soruşam, adətən təbliğ edirlər. Sözsüz ki, bu bir formuladır ki, iqtisadiyyat nə qədər azad olarsa, inkişaf və azad cəmiyyət də o qədər olar. Yəni, liberallaşdırma və s. uzun danışmağına dəyməz. Və indi bu iki məsələnin qarşılaşması da əslində nə eləmək? Ədəbiyyatı, mədəniyyəti təbliğ eləmək, hətta baxan azdırsa və yaxud hətta o verilişlər gəlir gətirmirsə və yaxud bu şov proqramlara və s. təslim olmaq. Nədir burada itirilən və qazanılmayan əslində?
Bələ, mən səbəb edirəm, biz biraz mövzuda bir əsas bir şüar var, onu biraz yaddan çıxarırıq. Oscar Wilde'ın o gözəl bir şüarı var, termini var. Sənət ham üçündür, yoxsa sənət seçilmişlər üçündür. Biz əslində biraz onu qarışdırırıq.
Buyurun, siz izah edin.
Əslində, məsələn, Aydın xan deyir ki, Azərbaycanda nəyə görə tutaq ki, kütlə çoxluq mexaniyə qulaq asır və yaxud elə sizin üçün də maraqlıdır, hamı üçün maraqlıdır, nəyə görə çoxluq və yaxud dediyiniz o mahniyə qulaq asır. Qardaşım, belə də olmalıdır, insan, axı hamı insan, bütün insanlar intellektual ola bilməz ki. Bu məşhur filosofun bir sözü var, deyir, cəmiyyət yarısı dəlilərdən və yarısı dahilərdən ibarətdir və ortada qalan kütlədir və kütlə hər ikisinə gülür. Kütlənin zövqü var və bu təhqirəmiz formada deyilmiş bir ifadə deyil. Kütlənin zövqü var, kütlə meyxaniyə qulaq asar, kütlə təbii ki o cür mahnılara da qulaq asar, kütlə həddindən artıq zövqsüz deyək ki seriallara baxa bilər, Meksikan seriallarına baxa bilər. Yox, nə dəxli var ki? Amma dəxli yoxdur, bu qədər az ya çox onun dəxli yoxdur. Amma ümumiyyətlə götürəndə deyək ki, məsələn, deyirik telekanallarda ədəbiyyat verilişləri yoxdur və yaxud olmayıb. Amin sağ olsun, məsələn, sən də yəqin dəvətli olmuşsan o verilişlərə, Elçində verilişlərinə, mənə qədər Elçin Əli bəylə aparırdı o verilişi və çox səviyyəli, çox gözəl doğrudan mübahisələr gedirdi orada. Nəinki yalnız ədəbiyyatla bağlı. türkçülüklə bağlı, bizim mədəniyyətin digər problemlərindən bağlı və bir şey unutmayaq ki, söhbət indi bugün mövzumuz ədəbiyyatdır. Yaxşı, indi biz deyirik, gəlin televiziyada ədəbiyyat verilişlərini çoxaldaq. Onda bizim rəssamlar deyəcək, gəlin rəssam verilişlərini çoxaldaq, rəssamlığa aid verilişləri çoxaldaq. Axı zövq təşəbbüs mədəniyyət
deyilmiş.
Təbii ki, yəni ona görə də ədəbiyyat ümumən, mədəniyyət ümumi bir formada, ümumi bir kontekstdə nəzərdən keçirilməlidir. Bu mənada da mədəniyyət kanalı açılır. İnşallah indi rəhbəri təyin olunar, struktur qurular. Biz baxarıq. Ondan sonra təkliflərini Aydın xan ora da verər. Amma mən hesab eləmirəm, tutaq ki, bu gün televiziyalara hansısa televiziya deyək ki, önəmli bir təklif verilir və televiziya o təklifdən boyun qaçırır.
Açırmırlar adətən deyildiyinə görə sponsor.
Tapılır ki, görə sponsor tələb olunur. Çünki televiziyanın bizdə özəl televiziyalar var və özəl televiziyaların da deməli dövlət büdcəsindən yəni ödənməyən, pulları ödənməyən televiziyalar var. Və o televiziya təbii ki, öz-özünü dolandırmalıdır. Və televiziyada adətən kim baxır? Həmin o dediyimiz ortada qalan insanlar baxır.
Bir saatına nə itirir televiziya deyək ki, əgər bir saatlıq
zaten onsuz da, zaten onsuz da, məsələn, mən indi işlədiyim Azad Azərbaycan televiziyasında, zaten onsuz da xeyli o dediyiniz o dırnaq arası itirilmələri onlar eləyirlər. Məsələn, mənim tutaq ki, bir layihəm var, gizli tarix layihəsi. Mən orada Puşkin Qançarova məhəbbətindən və qısqanclığından tutmuş, Mayakovski ilə bağlı film eləmişəm, Pişəvəri ilə bağlı film eləmişəm, indi Düdəncinski ilə bağlı film eləyirəm. Deyək ki, digər dünya və Rus və bizim öz insanlarımızla bağlı tək ədəbiyyatda deyil. Eləmişəm və onların çoxu da gedib. O çox təəssüf onlara heç kim baxmır. Və mənə gələn, artıq mənə gələn deyək ki, poçtuma gələn məktublar, mənim tənqidimə yönələn şeylər ancaq məsələn sonuncu el içində hicab məsələsindən bağlı idi. Məni hicabla bağlı söyə bilərlər. Amma bir adam mənə zəng eləyib demir ki, sən çox gözəl eləmişdin Puşkin Qançarova əfsanəsini. Demirlər. Yəni o mənada mən razıyam sizlə. O mənada razıyam. Kütlənin zövqünün deyək ki, o formalaşması mən hesab edirəm televiziyanın işi deyil. Bunun bəlası bilirsiniz hardan gəlir? Bunun bəlası gəlir düz o vaxtdan ki, çar əmr verirdi. Bəli, 3 Qafqaz Respublikasından ermənilər, gürcülər, azərbaycanlılar gedin Qori seminariyasında oxuyun. Erməni gürcü göndərirdi, Azərbaycan balasını gizlədirdi ki, mənim balam gedəcək başını qırxacaq, gedəcək və ruslarla bir yerdə oxuyacaq, çəkil saxlayacaq və yaxud. Yəni bunların subyektiv və obyektiv səbəbləri var. Təhsildən bəli, təhsildən yararlanır. Əgər bir insan, bir cavan, 25-26 yaşına çatmış cavan orta məktəbdə təhsil almayıbsa, orta məktəbdə deyək ki, Dostoyevskini, Tolstoyu, Dovlatovu, Limonovu, digərlərini oxumayıbsa, universitetdə təhsil almayıbsa, televiziya ömrünün sonuna qədər onu heç vaxt zövqün formalaşdıra bilməz. Mümkün deyil.
Amma verilişlərə, Aydın bəy, fikrinizi bildirərsiniz, o verilişlərə baxılmır dediniz sizin özünüzdə.
Baxılmır, bəli, insanlar baxmırlar. Ancaq mənə zəng eləyib, məsələn, Rafiq Tağı mənə zəng eləyib. Təbrik eləyib, gözəl verilişdir. Zorge ilə bağlı veriliş elədim, Landau ilə bağlı veriliş elədim. Məni təbrik eləyir. Kimlər? O insanlar ki, biz onlardan gözləyirik və onlar baxırlar. Amma heç kim taksi sürənə nə işinə var mənim verilişimə baxsın? Onun nəyinə lazım Landau kimdir?
Yəni hər halda bu şey mən deyim, indi o sizin işlətdiyiniz telekanalla bağlı qəbul.
Yox, mən konkret olaraq
ümumiyyətlə deyirəm. Deyək ki, mən özüm məsələn baxmamışam, təəssüf edirəm özümə baxmadığıma. Amma ola bilərmi ki, hansısa telekanalın da o deyən arzulanan intellektual hissənin, deyək ki, o sizin kütləyə aid etmədiyiniz hissənin baxmasına mani olan belə bir səbəb ola bilərmi ki, bəlkə ümumi verilişlərin özlərinin bir pərakəndəliyi, bəlkə ümumi verilişlərin özünün cəlb ediciliyi olmaması həmin təbəqə üçün və o verilişləri də güraza verə bilər ki, deyək ki, məsələn mən indi təəssüf elədim ki, baxmamışam məsələn ona.
Yox, ola bilər. O da bir səbəbdir, amma ümumən belə götürəndə mən hesab edirəm Azərbaycanda indi Zeynal müəllim dedi, ümumi siyasi ayb-havadan danışdıq. Amma çox gözəl axırda bir sözdür. Daxili avtoritarizm bir var bizlərdə var bu. Və bu da indi bunun da çox səbəbləri var. Burada tutaq ki, dinin səbəbi var, burada tutaq ki, o təhsilin də səbəbi var, burada bizim o Qumulyovun gözəl bir sözü var idi, deyirdi, hər bir millətdə müsbət pasionarlıq olmadı, pasionarizm nəzəriyyəsi. Bizdə pasionarlıq həmişə az olub, aşağı olub. Məsələn, biz bugün Mübariz İbrahimovdan niyə zövqlə danışırıq, niyə gözəl, xoşbəxt olur onunla danışanda? Çünki müsbət pasionardır, müsbət insandır və getdi bu əməlləri elədi. Amma ədəbiyyatda indi biz deyirik, ədəbiyyat verilişləri yoxdur. Amma ədəbiyyatımız özümüz varmı? Özümüzün ədəbiyyatımız var. Aydın xanın yazdıqlarını mən bilmirəm. Aydın xanın yazdıqlarını doğrudan böyük ədəbiyyatdır. Bəlkə özünü doğrudan daha yazıcı hesab edirsiniz özünüzü. Ədəbiyyat yaranmalıdır. Ondan sonra ədəbiyyat haqqında mübahisələr olmalıdır. Bilirsiniz, yoxsa yerindən duran başlayır, televiziyalar ədəbiyyatla bağlı veriliş yapar. Qardaşım, televiziya ədəbiyyatla bağlı veriliş eləməklə ədəbiyyat düzəlmir.
Prezident administrasiyasının rəhbəri bir dəfə demişdi, ədəbi əsərlər, romanlar yazılmır, yaxşı əsərlər.
Çox sağ olsun, düz deyir.
Mən işləmişim. Yazıçılar birliyindən Elçin Hüseyin Bəyli demişdi ki, yəqin o mənim filan romanlarımı oxuyub, ona görə bu fikirdədir. Nə mənada mən demək istəyirəm, adamların özləri yoxdur münasibət bildirməyə. Ona görə biz çox bunun üstə dayanmayaq, amma bəlkə o inamlı demək, həm də o deməkdir ki, kifayət qədər maraqlanırsınız bu ədəbiyyatla.
Təbii ki, təbii ki. Mən məsələn bu gün Azərbaycan ədəbiyyatında ad çəkməyəcəm müasir bizim müasir deyən yəni cavan yazarların çoxunun romanlarını oxumuşam. Roman adlı əsərlərini oxumuşam. Adın qoyar postmodernist roman. Postmodernist roman ibarət reportajdan. Hansısa bir səfərin reportajından ibarət romanı sən oxucuya sırıya bilməzsən. Orada vulqar ifadələr işlədə bilərsən, orada söyüş yaza bilərsən. Bunlarla sənin romanın populyarlaşa bilməz.
Hadi be buyurun.
Hansısa bir üzr istəyirəm, hansısa bir deyək ki, əskərlikdə 2 il yarım əskərlikdə olub gəlib bir roman yazır. Qardaş, yaxşıdır. Bu adamlar orada Sovet dövründə, üzr istəyirəm, Sovet dövründə adamlar olurdu. 2 il əskərlikdə olurdu, gəlirdi 10 illik söhbət eləyirdi. Olmaz bu şeylə. Bunlar roman deyil, bunlar ədəbiyyat deyil. Ədəbiyyat qaranma.
Mənə də gəlir ki, onlar
indi də başqa söhbət eləsinlər.
Çıxarılmasının səbəblərindən də biri odur ki, onlar məsələn Heydər Əliyev haqqında yazılar yazmırlar. Və s. bunlara görə onlar bəlkə də çıxmırlar, tağırılmır.
Bu barədə yazanlar kifayət qədər var da, ona görə mənə elə gəlir ki, ona ehtiyac yoxdur televiziyalarda əlavə.
Biz bəzi şeyləri qarışdırırıq, elə dostum İlham da qarışdırdı hamısını bir-birinə. Məsələn da ki, biz, məsələn mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur, cəhənnəm oxusun. Mənim düşüncəmdir, yazmışam, İlham oxumur istəyir,
prezident
oxumur istəyir, kasıb oxumur, taksici, mənim vecimə deyil. Yəni, prinsip etibarilə, onsuz da biz havayı paylayırıq fikirlərimizi. Dünyanın heç bir anormal millətində belə bir şey yoxdur ki, intellektual mülkiyyəti havayı versinlər. Hələ bir xalq da, İlham da fors eləsin ki, Aydın xan kimdir ki, bunu əsər?
Yox, sən təhqir etsin. Yox,
sən təhqir etsin. Mən söyləsən, mən getmirəm. Mən subyektiv deyirəm.
Yox, yox,
mənim vecimə
mən bilirəm ki, İlham'a aid deyil.
Ona aid deyil, ümumiyyətlə deyirəm. Yəni, biz söhbət gedirik 20%-dən. 20%-dən söhbət gedirik ki, elə sən onun içində sən də. Yəni, biz o 20%-i formalaşdırmamışıq. Yəni, oxucunu formalaşdırmamışıq. Necə olur ki, İlham deyir ki, televiziya ədəbiyyatı zövqü formalaşdırmamalı. Nə danışdınız siz? 500 tirajda çıxan qəzet mi, kitab mı formalaşdırmalıdır ədəbi zövqü?
Televiziya zövq
formalaşdırmalıdır.
Sən kulturoloqsan, amma bilmirsən kulturoloji hadisə necə formalaşır.
Ən böyük düşüncəyə təsir eləyən və
düşüncəyə, aslı, kütləvi düşüncəyə,
bizim özümüzdən asılı olmayaraq, bizim hər gün evimizə girən, bizi hər gün məşğul eləyən, bizim uşaqlarımızı əlimizdən alan, bizim zamanımızı əlimizdən alan, bizim vaxtımızı, işlərimizi əlimizdən alan bir vasitədir, silahdır. Və onun bir nömrəli indi bəlkə də, bir nömrəli, mən deyim, diqqətlə qulaq asın, bir nömrəli funksiyası məhz zövq formalaşdırmaqdır. Necə olur ki, Rusiya kanallarında Dostoyevskinin romanları, halbuki onların çoxunu heç Ruslar oxumamışdı, serial şəklində çəkilir və sabahsı gün Dostoyevskinin 40 minlik tirajda çıxan kitabı satılır. Necə olur ki, Orxan Pamuk bir dəfə televiziyaya çıxır, bir çıxış eləyir, bir kitabın adını çəkir və həmin kitab həmən sabahsı gün 10 min tirajda satılır normal cəmiyyətlərdə. Amma Azərbaycanda biz bir-birimizi qırırıq, bir-birimizi öldürürük, xalqa, oxuculara yalvarırıq ki, sən Allah ədəbiyyat oxu, kitab oxu. Məsələn, şəxsən mən yenə deyirəm.
Amma bunlar televiziyalarda məncə Orxan Pamuku ekrana çıxardı bilərlər məmuniyyətlə və o
kitabı. Sizə bir şey deyim, yəni çox danışmamaq üçün. Mənim indi, əvvəllə mən yalvarırdım, fikrim vardı ki, oxusunlar, nə bilim, nə, indi heç vecimə deyil, cəhənnəmə oxusunlar. Yəni, birbaşa deyirəm, cəmiyyətə deyirəm ki, oxumursunuz, cəhənnəmə oxuyun. Uşaqlarınız narkoman olacaq, qızlarınız düşəcək, gedəcək Dubaya. Sizin eşkək kimi böyüdəcəklər, sürü halında olacaqsınız və birazdan bir 12-ci il yox, 14-cü ilə məndən söhbət getmir. Söhbət məndən getmir. Mən kütləvi oxucu üçün heç də yazmıram. Ümumiyyətlə yazmıram kütləvi oxucu üçün. Və mənim potensial öz oxucularım var, mən bilirəm onların nə edirəm. Və mən heç iddialı da deyirəm ki, Dostoyevski olacağım, Orxan Pamuk olacağım, kimsə olacağım. Yox, söhbət ümumiyyətlə də bir yazıcı və kontrol olaraq mən bu fikri söyləyirəm ki, çünki biz yalvardıq cəmiyyətə, kitab alın oxuyun, Azərbaycan kitabını oxuyun, Azərbaycan yazıcısını oxuyun, vecələrini olmadı. İndi bax deyirik ki, ölün. Məhv olun, qoy sizi ingilis isin, qoy türk isin, qoy rus məhv eləsin sizi. Necə ki, onlar məhv eləyəndə oxuyurdunuz. Eyni məhv olub gedəndən sonra bəlkə ayılasız, bəlkə fikirləşəsiz ki, aha, mən artıq yoxam. Təzədən bir içinizdə bir yeni bir millət yarana və o millət başlaya özünə qayıtmaya, öz ruhunu, öz dilini, öz ədəbiyyatını, öz düşüncəsini və yazısını axtarır.
Aytdı. Zeynal müəllimlə biz yekunlaşdırırıq. Zeynal müəllim, sonuncu sualımda eşitdiniz buradakı söhbəti. Sizcə televiziya haqqında iki fikir səsləndi indicə. Televiziyanın imkanları barədə. Sizin münasibətiniz qısaca mümkünsə.
Bizim akademik araşdırmalar var bundan bağlı. Məsələn, hətta ondan qabaq Hollywooddan öncə deyək Amerika necədir? Hollywood arzusundan sonra Amerika necə oldu? Sanki nağılı gerçəyə çevirdi kimi fikirlər. Və yaxud Türkiyə cəmiyyətində çox ciddi araşdırmalar var televiziya ilə bağlı. Televiziyadan öncəki Türkiyə və televiziya dönəmindəki Türkiyə bu. Mən bu təxminən 95-2005-ci illər arasında aparılmış araşdırmalarla tanışam. Dəhşətli təsir. dəhşətli təsir. İnsanların davranışında, geyimində, danışığında, yəni televiziyadan bəlli davranışlar aşılanır. Bu da önəmli olan odur ki, yəni kütləyə xoşlayır da, kütləyə sən dəblə verirsən də bir şeyi. O bəzən anlamasa da sadəcə yamsılamaqla bir də saymaqla dəbdədirsə bunu, falan kəslər də bunu bəyənirsə və kütlə başlayır birdən-birə, kütlə hissəsi nədir? Cəmiyyətin bir hissəsi həmişə kütlə olur da, bir hissəsi. Nə qədər o azdırsa, o cəmiyyət o qədər irəlidə olur. Nə qədər çoxdursa bizdəki kimi, o cəmiyyət o qədər geridə olur. Bir sözlə, mən o televiziyanın rolu ilə bağlı deyilənlərini biraz dəqiqləşdirməsini tərəfdarıyam. Buna görə də televiziya çox qüdrətli silah olduğu üçün də dünyanın hələ heç bir dövləti tezlikləri, radio tezlikləri sözün əsl mənasında öz inhisarından çıxartmayıbdır.
Aydındır. Zeynal Bəyəm, çox təşəkkür edirəm. Dinləyicilərə bildirim ki, Pink Club verilişində telefon bağlantısında televiziya mütəxəssisi Zeynal Məmmədli idi. Və studiyamıza qayıdırıq. Elmi bəy, buyurun. Fikir bayaq bildirmək istəyirdiniz. Mən dedim, əvvəlcə Zeynal müəllimi dinləyək, ona imkan verək sonra.
Mən yenə hesab edirəm ki, bu bütün bunların kökündə siyasi məsələlər dayanır. İqtisadi məsələlər dayanır. Yəni bir-birinə bağlıdır bu ikisi. Yəni Azərbaycanda siyasi azadlıqlar yoxdur. İqtisadi azadlıqlar yoxdur. Və bunun nəticəsidir ki, təhsilimiz pis gündədir. Yəni əslində İlham bəy doğru deyir. Yəni kütlə bunu istəyir də, tutaq ki, kütlə şovunu istəyir. Ancaq niyə bunu istəyir? Məsələ burasındadır. Niyə bu səviyyə gəlib çatıb ki, Azərbaycan xalqı, yəni onun 1-2% cəmi, belə deyək, kitab oxuyur, müəyyən intellektualdır və s. Niyə tutaq ki, gənc yazarlar çağırılır məsələn televiziyalara, ancaq hansı mövzularda tutaq ki, ədəbiyyatda söyüş olarmı, olmazmı və sırf ədəbiyyatla bağlı, yəni onların tutaq ki, siyasi fikirləri, Azərbaycandakı siyasi rejimdən bağlı fikirləri, bunları səsləndirməyə heç vaxt imkan verməzlər. Yəni çünki onlar belə deyək də, onlar çoxsu müxalif düşüncəli insanlardır. Ciddi səviyyəli intellektualların hamısı Azərbaycanda müxalif düşüncəli insanlardır.
Məncə biraz kəskin qoyursunuz məsələni, hər halda.
Niyə görə?
Məsələn, mən müxalifət fikirli adam deyiləm.
Müxalifət siyasi müxalifətdən söhbət görürüm. Ümumiyyətcə, müxalif düşüncəli insanlar deyilən, yəni, həm siyasi rejimə, yəni özünə yazar ziyalı deyən insan, yəni belə olmalıdır.
Hə, siz biraz əvvəl siyasətdən başlamışsınız, ona görə mənə elə gəldi ki, siz siyasi müxalifətdə olanlardan aid edirsiniz.
Sırf partiya bağlılığından söhbət gedir.
Cəlil bəy, buyurun, siz əlavəniz var idi bayaq.
Mən İlham bəyin fikrinə bir aydınlıq gətirmək istəyirəm, başa düşdüyüm səviyyədə. İlham bəy bir çox dəqiq və doğru məqama toxundu ki, Azərbaycanda əvvəlcə ədəbiyyat yaranmalıdır, sonra onun müzakirəsi keçirilməlidir. Əslində bu mövzu daha geniş idi, bəlkə də bu televiziyalarda ədəbiyyat verilişlərinin müzakirəsindən daha ciddi mövzudur ki, Azərbaycanda doğrudan mı ciddi ədəbiyyat yaranır və oxunmur. Elə burada mən bildiyim qədər Aydın xan ədəbiyyat adamı hesab edir özünü, elmin də müəyyən qədər ədəbiyyatdan, yəni ədəbiyyatla məşğul olan insandır. Yəni sual şəklində qoymuram məsələn. Yəni aydınlaşdıraq, doğrudanmı bizdə ədəbiyyat o qədər ciddi inkişaf edib ki, artıq onun müzakirəsinə ehtiyac var? Bu tamam başqa bir mövzudur. Ancaq ədəbiyyatı bəlkə də inkişafı üçün.
Amma indi müzakirəsindən yox, inkişaf etdirməkdən söhbət.
Mən ona qayıdacağam ki, Azərbaycan televiziyalarında bəlkə də bir təkan olardı ki, ədəbiyyat verilişlərinin olması hətta ədəbiyyatın da inkişafına xidmət eləyərdi. Məsəl üçün mən belə biraz bayaq tam fikrim aydınlıq gətirə bilmədim. Elsin də verilişi bir nəfəsli idi. ATV kanalında yayınlanan Elsin də verilişi bir nəfəsli idi ki, yazarlar daha çox gənc və demokratik düşüncənin sahibi olan yazarlar cəmiyyətə asıla bildilər o verilişin vasitəsilə. Qatıldılar verilişlərə, düzdür, hər sənd ki, həmişə ədəbiyyat mövzusu olmurdu yazarların qatıldığı mövzular, ancaq hər halda bir nəfəsli idi və bu nəfəslikdən istifadə elədi yazarlar, biraz da daha irəli getməyə şansları oldu. Bu tipli verilişlərə çox ciddi ehtiyac var, mən düşünürəm ki. Mən həm də eyni zamanda düşünürəm ki, İlham bəyin o fikrinə qatılmıram ki, televiziya zövqü formalaşdırmır. Televiziya zövqü formalaşdırır. Niyə görə formalaşdırır? Çünki cəmiyyətə əgər hər gün, hər gün eyni şeylər. Məsəl üçün evli şovları, məsəl üçün musiqili şovlar falan belə çox iyrənç bir şeylər və insanın əsəblərinə toxunan bir şeylər təqdim edirsənsə, kütlə tədricən o şeylərə alışacaq. Kütləni bir şeylərə alışdırmaq mümkündür. Yəni kütlə tez belə deyək, bəlli şeylərlə, bəlli siyasət yürütməklə kütləni bəzi şeylərə alışdırmaq mümkündür. Bizim kütləni kölə psixologiyasına əvvəlcə daha çox yaxınlaşdırdılar. Kütlə kölə kimi düşünməyə başladı. Sonra bu ucuz şovları yeritdilər kütlənin beyninə. Kütlə heç vaxt intellektual olmayacaq da. Bu təbii bir məsələdir. Bunu yəqin ki heç kəs inkar eləməz. Kütlənin intellektual olmağını heç kəs gözləmir. Ancaq kütləyə heç olmasa zövqlü bir şeylər təqdim eləmək lazımdır ki, kütlə bir balaca da olsun, bu proseslərə qatılsın, bu proseslərdə aktiv iştirak eləsin. Məncə bu sahədə, məhz bu şeydə televiziyaların rolu vacibdir. Televiziyalar nə qədər antidemokratik şeyləri təbliğ edəcəsə bizə, nə qədər bəlli şəkillər, bəlli reportajlar, bəlli simalar görəcək bizə televiziyalarda, o qədər bizdə köləlik psixologiyası daha da ciddiləşəcək. Və ondan sonra təbii ki, heç kəs üçün maraqlı olmayacaq Aydın xanın yazdığı, heç kəs üçün maraqlı olmayacaq Rafiq Tağının yazdığı və digərlərinin, yəni bir-bir adlarını saymaq mümkündür təbii. Bunlar heç kəs üçün ciddi şəkildə maraq kəsb eləməyəcək. Ona görə ilk lazımdır ki, kütlədə intellektual səviyyə heç olmasa bir balaca qalxsın. Bir balaca qalxsın və bu köləlikdən uzaq düşsün kütlə.
Yəni icazə ilə mən bir
İlham bəy, buyurun mən sual verim, həm də ona cavab verim mümkünsə. Deməli bu internet şəbəkələrdə, Facebook falan da yazışırıq, tanımadığımız, hətta üzbəüz tanımadığımız adamlar var. Onların da mən ifadələrinə fikir verirəm. Türkiyə Türkcəsində başlayırlar yazmağa və danışmağa. Nəsə məndə bəlkə mən səhv edirəm, belə bir təsəvvür serial qoxusu gəlir həmin danışıq tərzindən, ifadədən. Sizcə bu təsir deyilmi? Və öz fikrinizi də buyurun.
Təbii ki, mən bu əvvəlki mövzuya sizin bir sözünüz oldu, ona istəyirəm qısaca bir münasibət bildirim. Siz deyirsiniz ədəbiyyatınızı inkişaf etdirmək olar. Bilirsiniz İlqa bəy, mənim fikrimcə, xətrinizə dəyməsin, bu çox
biraz da
dilettant verilmiş sualdır. Ədəbiyyatı inkişaf etdirmək deyilən bir şey olmur. Ədəbiyyat bir bəlli bir prosesin içində inkişaf eləyir və öz inkişaf eləyir.
Ha, mən Cəlil bəyə dedim ki, söhbət onun ədəbiyyat var mı, onun müzakirəsindən danışaq. Mən dedim söhbət onun yenilik ki, onun necə getdi, inkişafını müzakirə, efirə çıxartmaq.
Məsələ nədir? Mənim düşüncəmə görə efirə çıxartmaqla, ədəbiyyat haqqında danışmaqla bunlar ədəbiyyat inkişaf edir. Zeynal bəy çox gözəl bayaqları dedi. Bəli, serial. Ən gözəl yolu serial. Məsələn, bugün Əli və Nino əsəri bütün Avropada, bütün Amerikada, bütün dünyada sevilən bir əsərdir. Və Azərbaycan indi oturub, Əli və Nino onu indiyə qədər hələ çəkməyib, seriallaşdırmayıb. Gözəl bir əsərdir, bunu seriallaşdırmaq olar. Və yaxud digər Aşıq Ələsgərdən danışır, doğrudan da. Və bu seriallar, yəni bunu kütlənin qəbul eləyə biləcəyi, mədəsinin, beyninin düşüncəsini qəbul eləyə biləcəyi hala salmaq, horruya eləmək və vermək kütləyə. Qoy kütlə onu yesin, həzm eləsin. Onu hətta ondan sonra onun kitabını oxumasa belə, o artıq xəbərdar olacaq. Bu yaxınlara qədər Yusif, Həzrət Yusif bir serial gedirdi telekanalda Space-də. Qırğın idi. Cəmaat necə baxır? Növbəyə dayanırdı cəmaat televiziyanın qarşısında. Bu budur. Və ondan əlavə ədəbiyyatın formalaşması üçün ədəbiyyat dil hadisəsidir. Məsələn, mən Çingiz Abdullayevi Azərbaycan yazısı hesab eləmirəm. Nə düşüncə baxımından, nə dil baxımından. Ədəbiyyat dil hadisəsidir. Nizami Gəncəvini mən, ruhu şad olsun, şeyx babamızdır, filosof hesab eləyirəm. Böyük bizim deyək ki, mütəfəkkir hesab eləyirəm. Amma Nizami fars yazıcısıdır. Nizami çünki fars dilini rövnəkləndirib. O dildə yazıb Nizami. Düşüncələrini biz istifadə edə bilərik.
Amma deyilənə görə onu açanda o düşüncə altında düşüncə türk düşüncəsidir. Buna necə baxırsınız?
Olsun. Mən düşüncəni deyirəm. Düşüncəni olar. Yəni düşüncən Füzuli yetişdi Nizamidən sonra bu şeylər var. Biz Nizamini oxuyanda türk nəfəsi duyuruq. Ola bilər. Amma söhbət ədəbiyyatdan gedirsə, ədəbiyyat dil hadisəsidir. Nizami farsça yazıb. Məsələ budur və bugün bütün dünyada deyək ki, Amerika romanından, Fransız romanından, İngiliz romanından daha güclü bir Rus romanı nümunəsi var. Rus romanı 12-ci əsrdə yaranmış roman anlayışından çox-çox inkişaf elədi. Niyə? Ruslar çox gözəl bir iş gördülər. Ruslar Dostoyevskidən, Tolstoydan, deyək ki, Gogoldan, Turgenevdən, çox-çox Gorkidən qabaq Ruslar tərcümə ədəbiyyatına məşhur oldular. Ruslar bütün Avropanın fəlsəfəsini, bütün Avropanın ədəbiyyatını, psixologiyasını tökdülər, gətirdilər Rus dilinə. Bizdə indiyə qədər hansı tərcümə ədəbiyyatı olub? İndi şükür Allaha yavaş-yavaş Slavyan Universitetində biraz tərcümələr olunur, biraz tərcümə mərkəzi eləyir. Ədəbiyyat da və ədəbiyyatda tərcümə olmayanda oradakı o fikirlər, ədəbiyyat sözdürsə, bu sözlər rövnəklənməlidir. Mən bugün deyək ki, İsa Hüseynovun Məşər günü, Məşərini alıram əlimə, oxuyuram və dəfələrlə oxuduğum bu kitabı bir daha oxuyuram. Artıq sözləri mən yazıram bloknotuma, o sözlərdən istifadə eləyim deyə. Bir rəhmətli Mehdi Bəyazit var idi.
Allah rəhmət eləsin.
Kəmərlidən. Gözəl bir, gözəl bir yazar idi, gözəl bir insan idi. Çərlədi, vərəmlədi, öldü, getdi. Biz də oturmuşuq burada, özümüzü tərifləyirik. Mən belə yazaram, sən belə yazarsan, sən busan. Mehdi Bəyazit kimi bir insan, Azərbaycan dilinin qara, çipçirin kişmişi, məhv oldu, getdi və bir roman yaza bilmədi. Və onun dilindən istifadə eləmək lazımdır. Yəni, mənim fikrimcə, qısası. Abi,
amma etiraf edin ki, sizin bizə sadaladıqlarınız da ədəbiyyatı necə inkişaf elətdirməyin elə yollardır.
Təbii ki, mən ondan danışıram. Yəni, fikrimcə, bugün bu yükü atmaq, televiziyanın boyuna, yükü atmaq qəzetlərin boyuna, diskussiyaların boyuna olmaz. Real iş görmək lazımdır. Ruslarda, gözümüzün qarşısında, Ruslarda dərnəklər düzəldi. Ayrı-ayrı ədəbiyyat dərnəkləri. Bizim bir Azad Yazarlar Birliyi ocağıdır. Azad Yazarlar ocağı. Mən də onun üzvüydüm. İndi məncə yenə də üzvü qalıram. Ha, bu bir ocaq. Bu böyük bir işlər gördü. Rasim Qaraca doğrudan böyük işlər gördü. Amma yoxdur, indi yoxdur fəaliyyəti.
Vaxtımız yekunlaşmaq üzrədir. Ola bilsin ki, hamının ürəyində deyiləsi sözləri qaldı. Amma bütün hallarda bu bir cəhd idi bizim tərəfimizdən ki, bu mövzuya toxunaq və adətən belə mövzularda konkret məsələnin necə həlli müəyyənləşməsə də yeni mövzular da yarana bilir. Hamınıza təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Azadlıq Radiosunun efirində Penklub verilişi yekunlaşmaq üzrədir. Təqdimatçı mən idim İlqar Rəsul. Studiyamızda İlham Tumat, Cəlil Cavanşir, Elmin Həsənli idi. Telefonda Zeynal Məmmətli və studiyada daha bir nəfər Aydın Xan idi. Minnətdaram sizə. Bayramınız mübarək. Hamını təbrik edirəm.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.